Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'la sizləri salamlayıram. 20 iyun cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin monitorinqləri nə göstərdi? Bax, bugünkü salımız belədə əziz dinləyənlər. Ötən ay qonağımızsa Respublika həmin mərkəzin şöbə müdürü Ziyəddin Kazım olacaq. Ötən ay 50 adam nədən niyə zəhərlənib? Məişətdəki çoxsaylı zəhərlənmələrin səbəbi nədir? Keyfiyyətsiz ərzaq, dükan bazara və şadlıq evlərinə necə yol tapır? Şadlıq evlərində yoxlamaları kim aparır və yoxlamalar nə göstərir? Qidanın keyfiyyətinə nəzarət necə gerçəkləşdirilir? Bundan başqa yay mövsümündə çimərliklərin durumu barədə nə demək olar? Şüvəlan şıx və sahil çimərliklərində çimmək niyə qadağan olunub? Təmizləyici qurğuları kim yeniləməlidir? Yerli icra hakimiyyətləri çimərliklərdə aparılan monitorinqlərin nəticəsini necə qarşılayıb? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulağı asırsınız. Bu saatda olan xəbərlər sizə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli, əsas xəbərlərdə. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayı işinə başlayıb. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatdır. Əfqan ordusu 60-a yaxın talibançını öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı işinə başlayıb. Gözlənilir ki, qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi barədə qərar veriləcək, nizamnaməyə dəyişikliklər olacaq. Qurultayda müxbirimiz Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Qurultaya başlayanda 5 nəfərlik idarə heyəti seçildi. Bu da Azərbaycanın media qurumlarının rəhbərləri təmsil olunur. Daha sonra Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov çıxış elədi. O bildirdi ki, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi bu günləri peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır və o dövlətin bu sahədə mediaya hər sahədə dəstək göstərməyə hazır olduğunu dedi. Jurnalistlər müsahibəsində isə əsas danışıq Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olmasına münasibətini bildirdi və bildirdi ki, beynəlxalq qurumlar hər zaman bu faktı Azərbaycanda söz azadlığına basit kimi dəyərləndirir. Azərbaycanda bu problemin hər halda həll olunmasının tərəfdarıdır. Əfatun Amaşov çıxış elədi. O da 4-cü qurultaydan sonra Mətbuat Şurasının gördüyü işlərdən danışdı. Sonda Prezident İlham Əliyevdən Azərbaycanın məhdəsi olan 3 jurnalistinin Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidin, Mirzə Sakitin, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynola Fətullayevin azad olmasını bildirdi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılması ciddiyyətlər, çünki bu Azərbaycanda media işləri üzərində hüququn hələ də qalmasına səbəb olur.
Aygün Muradxanlı. Qurultay hazırda işini davam elətdirir. Xəbərlərimiz davam eləyir. Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Polis müxalifətə xəbərdarlıq edib ki, şəhərin mərkəzinə girməsin icazəyə uyğun olaraq aksiyanı şəhər kənarında keçirsin. Müxalifət deyir ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Bu, martda 10 nəfərin ölümü, 200-ə yaxın adamın xəsarət almasından sonra keçmiş prezident Levon Terpetrasyan tərəfdarlarının ilk aksiyasıdır. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirir. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana Brüsseldə baş nazir Timoshenko deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Solana Ukrayna parlamentində ziddiyyətlərin aradan qalxmasını istədiklərini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqan ordusu dünən Qəndəhar ətrafında 60-a yaxın talibançını öldürüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü General Məhəmməd Zahir Əzmi deyib ki, hazırda hərbçilər Arandab bölgəsində son əməliyyatlarını keçirir. Bu həftənin əvvəlindən NATO və yerli qüvvələr Qəndəhar ətrafında yaralılara qarşı geniş əməliyyata başlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bəyan edib ki, İraqa səfəri zamanı ona sui-qəsd hazırlanıbmış. Prezidentin internet səhifəsində yazılıb ki, sui-qəsd ona görə baş tutmayıb ki, son anda Əhmədinəcadın səfərinin qrafiki dəyişdirilib. Əhmədinəcad sui-qəsdi kimin hazırladığını və bunu necə aşkarladıqlarını açıqlamayıb. Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlarına məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb. 2 alman və 2 ispan hərbçisi həlak olub. Bu haqda İspaniya Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Vertolyotun qəzaya uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir. Slovakiya gələn yanvarın 1-dən Avroya keçir, koronanın istifadəni dayandırır. Avropa Birliyi Slovakiya müraciətinə hədiyi bununla da Avronu pul vahidi kimi qəbul etmiş Avropa Birliyi ölkələrinin sayı 16-ya çatacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika və İraq uzun müddətli təhlükəsizlik haqda müqavilə hazırlayır. Həmin sənəd dünən Amerika Prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki arasında keçirilən video konferans zamanı müzakirə olunub. Təhlükəsizlik sənədi İraqdakı Amerika qoşunlarının mandatı bitdikdən sonra onun statusunu müəyyən etməlidir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Qaçqınlar günü 2000-ci il dekabrın 4-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilib. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərə mənəvi dəstək verir. 2007-ci ilin sonu olan məlumata görə BMT-nin himayəsində olan qaçqınların sayı 11,4 milyon nəfər olub. Azərbaycanda isə BMT-nin məlumatına görə 250 mindən çox qaçqın, yarım milyondan artıqsa məcburi köçkünlər var. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini.
Həm də gələcəyini.
Dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. İyunun 20-sidir, cümə günüdür. Bugün nədən danışacağıq? Bugün Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi monitorinqlərin nəticələrini açıqlayıb, o barədə danışacağıq. Yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb, bu barədə danışacağıq. Və əsas həm də yay mövsümündə çimərliklərin durumu, vəziyyəti barədə söhbət olacaq. Ondan başqa reportyorumuz Fərəz Sabir qızı Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayındadır. Ondan da xəbər tutacağıq, orada nələr olub, nələr bitib. Verilişimizin axırında olacaq bu. Hələlik isə gəlin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovu salamlayaq. Ziyəddin müəllim, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir sizə.
Necəsiz Ziyəddin müəllim?
Çox sağ olun, minnətdarım.
Yay gəlir, monitorinqlər davam edir. İlkin nəticələr var. Var mı?
Bəli, bəli.
Əvvəl bir şeydən danışmaq istəyirdim. Siz ötən ay 50 adamın zəhərlənməsi barədə xəbər yaydınız.
Bəli.
Biz də Can Bakıda bu haqda məlumat verdik dinləyicilərimizə. Reportajlarımız oldu. İndi geri gəlsə onları da verəcəyik. Bax, bu 50 adamı nədən zəhərlənmişdi Ziyəddin müəllim?
Sevda xanım, ümumiyyətlə biraz səssiz yaxşı eşidə bilmirəm, ancaq mən sualınızı tam dərk etdim.
Yəni ki, 50 adam nədən, niyə zəhərlənib? Deməli,
bilirsiniz ki, bu yay mövsümündə Dövlət Sanitariya Xidməti orqanının işi də 2 qat artır.
Bəli.
Yəni, burada cürbəcür ərzaq məhsullarının saxlanma qaydasıdır. Onların realizasiyası, şəhərin sanitariya vəziyyətinin daha da yaxşılaşmasına ilə qədər görülən işlər, İçməli su təhsilatı məsələsində diqqətimiz daha da artır. Və konkret olaraq həmin zəhərlənmə hadisələri, yəni sporadik halda baş vermiş belə qida zəhərlənmələr halı, bəzi hallarda vətəndaşlarımızın, yəni ev şəraitində hazırladığı məhsullardan baş verir. Yəni bu düzgün hazırlanmır, konservləşdirilmiş məhsullardan istifadə edilir, yay mövsümündə bu hərarətin belə yüksək olan bir vaxtında. O cümlədən bilirsiniz ki, bu yay mövsümündə meyvə tərəvəz satışı da get-gedə artır və o cümlədən bostançılıq məmulatları. Yəni, burada söhbət qarpızdan, yemişdən, pomidordan, xiyardan, bunlardan gedir söhbət.
Evet.
Və əlbəttə bu məhsullarının alarkən onların düzgün deməli istifadə olunmaması, bəzi hallarda o gigiyena qaydalarına riayət etmədən onlardan istifadə edilməsi əlbəttə belə zəhərlənmə hadisələrini gətirib çıxara bilir. Ancaq konkret olaraq mən deyə bilərəm ki, bu yay mövsümündə havaların belə isti keçməsinə əlaqədar bütün ərzaq məhsulları müvafiq təlimata uyğun saxlanmalı və realizasiya olunmalı və istifadə edilməlidir.
Bax, siz dediniz ki, ərzaq gigiyenasına nəzarət eləmirlər.
Bəli.
Gigiyenasına necə nəzarət eləmək olar?
Söhbət gigiyenasına nəzarət etməkdən getmir. Söhbət hər bir istehlakçının öz hüququnu qoruma bacarığından gedir söhbət. Əgər bir ticarət şəbəkəsində müddəti keçmiş süd və süd məhsulu varsa, ərzaq məhsulu varsa, ət və ət məhsulu varsa, əlbəttə birinci istehlakçılarımız bu məhsulları almamalıdırlar. Yəni, tələb eləməlidirlər öz hüquqları daxilində onların müvafiq sənədləşmələri varmı, ki, yeni sertifikatı varmı, onlar düzgün saxlanılırmı, bununla maraqlanmalıdır. İkinci növbədə açıq hava şəraitində saxlanan ərzaq məhsulları, qazlaşdırılmış sulardır, meyvə tərəvəzlərdir. Bunların biz məqsədə uyğun saymırıq, əhalimiz onlardan istifadə etsinlər.
Bəli. Bəli, bax, bu için... günün altında olanları necə qiymətləndirirsiniz? Günün altında belə yığırlar.
Əlbəttə onların heç bir
hətta yəni kalbasa səmərəli məlumatlarını.
Sevda xanım, onların səmərəli qidalanma üçün tərkibində olan cürbəcür vitaminlər, cürbəcür mineral maddələr tamamilə günəş şüalarının altında ləğv olunur. Yəni onlar heç bir keyfiyyəti olmur. Hı-hı. Məsələn, ticarət şəbəkələrinin qarşısında açıq günəş şüalarının altında qoyulmuş, qablaşdırılmış spirtsiz içkilər, şirələr, o cümlədən qeyri-qanuni istehsal olan qazlaşdırılmış suların və içkilərin satışı. Əlbəttə, bunların insanın orqanizmi üçün xeyirdən çox ziyanı var.
Bəli. Ziyadə müəllim, bu keyfiyyətsiz ərzaq yeyirsiniz. Bunlar dükan bazara, şadlıq evlərinə necə yol tapırlar?
Hansı ərzaq məhsulu?
Keyfiyyətsiz ərzaq.
Ümumiyyətlə, bizim araşdırmalarımız...
Necə yol tapır?
Sevda xanım, bizim araşdırmalarımız zamanında məlum olur ki, bəzi hallarda qapalı olaraq, yəni gizli sexlərdə istehsal olunmuş. Deməli, heç bir onun gigiyenik sertifikası olmadan, onun istehsalçısı göstərilmədən, yəni müəyyən dövlət tələblərinə uyğun istehsal edilməyən ərzaq məhsulları əlbəttə biz aşkarlayırıq. Bunların çıxdaş olması haqqında qərarlar qəbul edilib çıxardırıq. Məsələn, bu günləri bizə vətəndaş müraciət edir, ticarət şəbəkəsindən aldığı xama ilə əlaqədar.
Bəli.
Yəni, əlbəttə, o müddəti keçmiş xamanı vətəndaş müraciət edirsə, onu birinci almamalıdır. İkinci isə belə məhsulların dövlət sanitariya xidmətində ekspertizasiyasını keçirmək mümkün deyil. Çünki müddəti keçmiş, onların hermetikliyi pozulmuş, saxlanma şəraiti düzgün rəyət olmamış məhsulların ekspertizasiyası ümumiyyətlə keçirilmir. Yəni, onlar çıxdaş olunub, satışdan çıxarılır.
Bəli.
O ki, qaldı məhsulların, deyək ki, bazarların ətrafında, qeyri-qanuni yerlərdə, o cümlədən pərakəndə küçə ticarətindən alınmış məhsullar, bunlar əlbəttə hamısı tam tərkibini itirmiş məhsullardır.
Bəli. Bəs bu şadlıq evlərində yoxlamalar haqqında təxminən bir ay, ay yarımda belə məlumatlar verilir sizdə.
Bəli, bizim tərəfimizdən bu monitorla aparılır.
Bu monitorinqlər də aparılır. Bunları kim aparır? Yoxlamalar nə göstərir? Bu da çox maraqlı mövzudur. Bəli.
Sevda xanım, ümumiyyətlə bizdə illik əsas təşkilatı tədbirlər planına müvafiq olaraq Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı və onun tabeliyində olan yerli rayon gigiyen epidemiologiya mərkəzləri mütəxəssisləri ərazilərində olan bu obyektlərdə, istər şadlıq evləri, istər yaşayış və ticarət obyektlərində bu Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı müvafiq plana uyğun həyata keçirirlər, monitorinqlər. O cümlədən əksər hallarda biz belə monitorinqləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələrlə bir yerdə keçiririk.
Bəli, bəli, bəli.
Və aparılmış araşdırmalar nəticəsində əlbəttə biz məsələn 2007-ci ili götürsək, birinci yarım illikdə 2007-ci ilin həmin şadlıq evlərinə götürülmüş laborator instrumental müayinələrinə götürülmüş qida məhsullarının əksəriyyətində bağırsaq çöpləri ilə çirklənmə müşahidə olunmuşdur. Təkrarı bu müayinələr ikinci yarım illikdə keçdi, bu müşahidələr aparıldı və həmin o aşkarlanmış çirklənmələr aradan qaldırılması üçün təkliflər verildi, bu icra olundu. Və bu il də davam etdirilir və demək olar ki, hər ay bu davam etdiriləcək.
Bəli, ah nə gözəl. Yəni bir fərq oldu mu? Heç olmasa onu deyim. 2007-ci ildən 2008-ci ilə qədər.
Birinci növbədə hər bir, yəni bu işlə məşğul olan sahibkarlar özləri hiss edirlər ki, hər bir hazırladığı ərzaq məhsulu, istər isti yemək, istərsə soyuq məmulatları buna birbaşa cavab verdilər. Yəni müvafiq olaraq onların özlərinin texnologları olmalıdır və bunlara nəzarət etməlidirlər.
Bəli, bəli, bəli.
İkinci növbədə həmin obyektlərdə sanitar gigiyenik şəraitin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən addımlar atıldı. Məsələn, əksər yerlərdə elə yerlər var, burada axar suyun olmaması nəticəsində o qab-qacaqların yığılması texnologiyası tamamilə pozulurdu. İndi əlbəttə bunların əksəriyyətində isti su ilə təchizat yüksək səviyyədədir.
Bəli, bəli. Sonra soruşmaq istəyirdim sizdən ki, bu qidanın keyfiyyətinə nəzarət.
Bəli.
O necə gerçəkləşdirilir? Məsələn, şadlıq evlərində.
Ümumiyyətlə, istər soyuq emaldan hazırlanmış qida məhsulları, istərsə isti emaldan hazırlanmış qida məhsulları. Birinci növbədə ora gətirən ərzaq məhsulları tam keyfiyyətli olmalıdır. Və bütün göstəricilər dövlət standartına, yəni ki, sanitar gigiyenik normalara cavab verməlidir. Və hər bir ərzaq məhsullarının saxlanması üçün həmin obyektlərdə şərait olmalıdır. Və soyuq qəlyanaltılar, məmulatlar bunların saxlanması üçün də müvafiq temperatur rejimi gözlənilməlidir.
Bəli, bəli.
O ki, qaldı hazır yeməklərə. Bu hazır yeməklərdə Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanının tabeliyində bilirsiniz ki, müvafiq laboratoriyalarımız fəaliyyət göstərir. O cümlədən akreditasiya olmuş laboratoriya bizdə fəaliyyətdədir. Və həmin məhsullarda istər onların kalorilik göstəriciliyi, istərsə onların deməli tərkib göstəricilər, yəni onların bakterioloji çeşidlənməsinə görə, kimyavi çeşidlənməsinə görə. Bu sahələrdə bizə bu laboratoriyalarımız fəaliyyət göstərir və mütəmadi nəzarət aparılır.
Aha. Hələ ki yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalır? Bu suala cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Ziyəddin müəllim, artıq mesaj alırıq. Yazırlar, salam, hamınızı salamlayıram. İndi bütün ərzaqların üzərində saxlanma müddəti göstərilmir. Bütün ərzaqların, belə yazır dinləyicimiz. Narazılıq edəndə satıcının xoşu gəlmir. Ərzaqlara ciddi nəzarət lazımdır. Bu bir dinləyicimizin fikridir və adını yazmayıb.
Bəli.
Bax belə, biz bunu hamımız bilirik, amma bu niyə belə olur? Mən
bir məsələni qeyd edeyim. Tamamilə demək olmaz ki, bu günləri satışılan ərzaq məhsullarının əksəriyyəti əlbəttə qeyri-qanuni istehsal olunur. Deyək ki, onların keyfiyyəti yoxdur. Bu tamamilə digər bir fikirdir. Ancaq müvafiq supermarketlərdə, yəni iri supermarketlərdə, o cümlədən başqa ticarət şəbəkələrində normaya uyğun istehsal olmuş məhsullar satılır və bu günə davam etdirilir. Ancaq söhbət hansısa narazılıqdan gedirsə, əlbəttə o əmin ticarət obyektinin və yaxud da deyək ki, digər obyektdə satışda aparılan qeyri-qanuni məhsuldan gedirsə, bu məhsulu birinci həmin sahibkar qəbul etməməlidir. Yəni burada başqa bir maraq gözlənməməlidir o. Birinci hamımızın vətəndaş kimi borcumuz bütün vətəndaşların sağlamlığını qorumaq.
Bəli, bəli. Davam eləyin.
İkinci növbədə, əgər həmin vətəndaşımız əlbəttə aşkarlayırsa, deməli, həmin hansısa bir ərazidə qeyri-qanuni və yaxud da tarixi göstərilməyən ərzaq məhsulu saxlanılırsa, mütləq dövlət orqanlarına müraciət olunmalıdır. Necə ki, bu günlər mən misal çəkdim, bizim vətəndaş müraciət etdi və o xamə ilə əlaqədar.
Bəli.
Və biz bu araşdırmaları aparırıq. Məlumat alan kimi bu araşdırmalar tam sona çatdırılır.
Bəs Ziyəd müəllim, bax saxlama müddəti göstərilir. Lap tutaq ki, göstərilir dinləyicimiz deyən kimi. İnanmaq olar mı saxlama müddətinə? Axı hərdən belə şayiələr gəzir cəmaatın arasındakı güyək ya o yalandan olur. Yəni vaxtı keçmişlərə hətta uzadırlar vaxtını. Falan yerdə belə tutuldu, belə oldu. Bunlara necə?
Ziyəd xan, tamamilə mən o fikrinə razıyam. Bilirsiniz ki, bu günləri yəni keçmiş postsovetlər vaxtında ərzaq məhsulu ticarət şəbəkəsinə daxil olarkən müvafiq qaymalar təqdim olunurdu.
Bəli.
Və bu qaymanın müsbət göstəricisi nə idi? Əgər hər hansı bir ərazidə vətəndaş zəhərlənməsi, qida zəhərlənməsi baş verirsə, biz həmin ticarət şəbəkəsində bu qaymalar vasitəsilə daxil olmuş ərzaq məhsulunun saxlanma müddətinə nəzarət edirdik. Məsələn, əgər deyək ki, süd və süd məhsullarsa, onu saxlama müddəti mövcud təlimata uyğun saxlanmalıdır və bu realizə olmalıdır. Ancaq bu günləri əksər ticarət şəbəkələrində həmin ərzaq məhsullarının alınması alınır, ancaq onun saxlanma müddəti isə gözlənilmir.
Bəli. Amma dinləyici var mənə söylədilər xəttə. Zərnişan xanım, alo Zərnişan xanım, eşidirik sizi.
Bəli, xoş gördük
Zərnişan xanım. Sağ olun. Həmişə
səsin gəlsin. Qonağımız Ziyəddin müəllimi də salamlayıram.
Salam xanım.
Allah hər birinizin işini onantlıq versin, can sağlığı versin.
Sağ
deyirsiniz, bu meyvədən, bu xörəkdən insanlar niyə zəhərlənib qırılır? Soğan almışam, kəsmişəm, soğan içindən su tökülür. 3 gündür aldığım soğan pırsıyıb.
Allah Allah, bəli.
Bax, dərdim haqqı, anamın cəddi haqqı, qeybə çəkilən babam ruh haqqı. Badımcan, xiyar, pomidor almışam.
Bəli.
Xaladın içində pırsıyıb.
Aha, təəccüblüdür doğrudan. Yəni
xörəyi bişirmişəm, gətirəm təki sivəci.
Bəli, təzə.
Bəli, təzə, sivəci xörəyi bişirmişəm. Kişinişdir. Həməşə kişinişin iyindən adam doymurdu. Ağaç kimindi.
Aha.
Bişirdiyim xörəyə ədəb sandal eləyirəm, buna su tökülmür. Qazanın yarısına kimi ziyadım haqqı su yığılır.
Vay.
Niyirsən? Arasından bir qismat alırsan, ikinci qismatdan arasından biraz keçən deyim, baş gecəllənməsi, ürək bulanması, öcümə üzr istəyirəm, az qalır adamın canı çıxsın.
Aha.
Sevda xanım, bu arada Zərnişan xanıma bir sual
verir. Zərnişan xanım, siz xəttə qalın, sözü var, bəli, Ziyəddin müəllim sizə.
Zərnişan xanım, siz o məhsulları hardan almışsınız?
Yaşıl bazardan.
Hansı? Yaşıl bazardan?
Bəli, meyvələri yaşıl bazardan götürmüş.
Aha. İndi siz həmin o məsələ ilə əlaqədar olaraq da bilirsiniz ki, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fitosanitariya xidməti var. Və siz alarkən maraqlanmalıydınız ki, bu badincan harada yetişdirilib və yaxud da bu göy yerdə harada yetişdirilib. Buna maraqlanmamısınız ki?
Yox, təbii ki, yox. Biz heç birimiz maraqlanmırıq ondan.
Birinci dəfə olsa Ziyəddin müəllim, mən buna maraqlanardım. Başka bazardan, Keşle bazarından almışam ki, belki bu
bilirəm xanım, ümumi bazar aydındır, yaşıl bazar. Ancaq ora gələn məhsul hardan gəlibsə, siz bir istehlakçı kimi öz hüququnuzu qorumağı bacarmalı və soruşmalısınız. Bu hardan gəlir? Yəni hər bir məhsulun yetişdirilməsi üçün və bazara çıxarılması üçün müvafiq müddət keçir. Və bu müddət ərzində də həmin məhsulun bazara gətirilməsinə dair müvafiq araşlar təqdim olunmalıdır.
Bəli, bəli.
Kim araşdırsın,
siz maraqlanmamısınız.
Ha, kimə müraciət eləmək lazımdır?
Bununla əlaqədar olaraq həmin bazarın baytarlıq deməli laboratoriyası var. Və gündəlik olaraq da həmin məhsullara rəy verilir. Verilir ki, bəli, bura gələn bostançılıq məhsulları insan orqanizmi üçün tam dəyərlidir. Siz onlarla maraqlansanız daha yaxşı olar.
Maraqlanırıq, bizə cavab vermirlər ziyadə.
Yox, cavab vermirlər.
Maraqlananda ki, deyə sənə nə lazımdır? Alırsan, almırsan düzdür. Onda mən kimə deyim ki, gedim kimə şikayət eləyim ki, aldığımız meyvə.
Bazarın müdiriyyətinə.
Allah sizə can sağlığı versin, nəfəsim cəddim üstünüzdə olsun. Bazarın müdiriyyətinə də şikayət eləyiriksə, bizim şikayətə cavab vermirlərsə, kimə şikayət edir? Amma ödümüz bir yuxarıda, Allah da bir də bu Azadlıq Radiosunda siz çıxıb belə fərə danışırsınız. Hər birinizə can sağlığı deyirəm.
Sağ olun, sağ olun, sağ olun Zərinşah xanım. Təşəkkür edirik. Bax, bu dinləyicimiz Zərinşah xanımın fikirləri idi. Ümumiyyətlə, ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə bilmək olar, necə öyrənmək olar Ziyadə müəllim?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, hər bir istehsal olunan ərzaq məhsulu müvafiq təlimata uyğun istehsal olunur, şəraiti olan obyektlərdə istehsal olunur və gigiyenik sertifikat aldıqdan sonra bu yəni əhaliyə paylanılır. Bəzi hallarda biz müşahidə edirik ki, elə ərzaq məhsulları var. Məsələn, kremli məmulatlar.
Bəli, bəli.
Bu kremli məmulatların xüsusilə yay mövsümündə ümumiyyətlə satışı getdikcə azalmalıdır.
Bəli, bəli.
Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzən ticarət şəbəkələrində biz rast gəlirik kremli məmulatdan hazırlanmış tortlar.
Bəli, bəli.
Heç bir gigiyenik sertifikatı yoxdur, biz o həmin məhsulları çıxış eləyib satışdan çıxarırıq. Yəni bunun qarşısını həm dövlət orqanlarına yanaşı, ictimaiyyət də yaxından bizə kömək eləməlidir.
Bəli. Ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Biz bu sualı Bakılılarda vermişik. Qulaq asa bilərik buna. Bəli.
Bir ərzaq məhsulu.
Bəli. Mümkünsə siz də qulaq asınız.
Hansı ərzaq məhsulu deyirsiniz? Sevdə xan bir
yox, mən sadəcə sorğunun sualını deyirəm ki, Bakılılardan soruşmuşuq ki, ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Bəli. Keyfiyyətli olub olmağını nədən bilirsiniz? Bax, belə bir sualımız var.
Keyfiyyətli olub üstünün suratına baxır, vaxtına baxırıq ki, hansı vaxtında keyfiyyətli olmamadı, bundan bilmək olar da. Qaytarmışıq mağazinə, başqasını almışıq.
Onun keyfiyyətini mən üstə baxıram, görürəm, onun eləsinin var 3 aydır, eləsinin var 6 aydır. Baxıram, suruq keçdi, onu almadım. Suruqı keçik, bana əzadım öz şəxsiyyətinə sıçdı, bir də dala qaytarmamışam, atmışam.
Bunun üstündə yazılırdı, qeyd olunur. Görünüşündən də məlum olur da yəqin ki. Yox, o qədər də nəzər yetirmirəm. Hə, keçib, keyfiyyətsiz çıxıb, olub. Heç çarə yoxdur.
Qaytarmazsınız.
Yox.
Hər halda tanış satıcının dediyinə inanıram. Yox, əlbəttə ki, baxıram. Yəni, şübhələndikdə baxıram. Baxıram, haradan almışam, ya pav qaytarmışam, ya satıcı tutulamışam.
Yoxlamıram, prosto baxıram, soruşuram, svejdir, svejdir, ya. Belə baxıram, elə var, vəbşə yazılmır.
Olur, olur. Tvaroq almışam, o quraqı ilə də. Həmişə quraqı yaxşı, açmışam, görüm, duruşdur. Sonra gedim, mən bilirəm, taksiri yoxdur satıcıda. İndi kim göndərir onu? Bir bədəli çörək də getirirlər. Aralarından qoydu, bir göçü sera çörək almışam, kifti. O da ona qatıb getirirlər, buna verirlər. Mən hesab edirəm ki, satışda taksiri yoxdur. Hamısı kim?
Necə deyərlər, ilinə baxırıq ki, onun necə olduğunu məhzun. Suroqu keçibsə, aparıb qaytarır idi onu. Ən son uşaq yeməkdir məhzun, malışlar olubdu. Onu aparıb qaytarmışı, məhzun, elə gün olub ki, məhzun götürmüydü, elə gün olub məhzun götürmüydü.
Bu bizim sorğumuzdur. Ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Bakılılardan soruşmuşduq. Ziyadə müəllim, eşitdiniz?
Bəli, Sevdə xanım, mən istəyirəm bu vətəndaşlarımızın çıxışına qədər mən də öz fikrimi bildirirəm. Ümumiyyətlə, bu ərzaq məhsulları dedikdə biz yəni iki məsələni nəzərə gətirməliyik. Birinci, açıq formada satılan ərzaq məhsulları və ikinci isə qablaşdırılmış formada satılan ərzaq məhsulları. Vətəndaşlarımızın əksəriyyəti qablaşdırılmış formada ərzaq məhsullarına söhbət açılarkən onların üzərində saxlanma müddəti gözlənilir, realizasiya müddəti gözlənilməsinə biz diqqət yetiririk. Ancaq ilkin növbədə bütün vətəndaşlarımız hər bir ərzaq məhsulunu alarkən onların orqanoleptik müayinəsinə diqqət yetirməlidirlər. Yəni həmin ərzaq məhsulunu deyək ki, konserv alırsa, konservləşdirilmiş məhsul alırsa, həmin konserv məhsulunun birinci qabının deməli tamlığının gözlənilməsinə diqqət yetirməlidir.
Yəni qabarıq olmamalıdır.
Bəli, ikinci onda bombaj deyilən bir məsələ. Yəni ki, onun üst qapağının və yaxud da alt qapağının şişməsi məsələsinə diqqət yetirməlidir. Əgər belə məhsul varsa almamalıdır. Üçüncü məsələ, əgər vətəndaşımız daxil olursa ticarət mərkəzinə və açıq formada satılan cürbəcür un və un məmulatları, peçeniya deyək ki, digər məhsullar. Bunlar açıq formada, yəni adi o karobkalarda göşəmənin üstünə qoyulub satılırsa.
Adətən belə olur da, adətən belə olur.
Bəli, əgər bu belə satılırsa, əlbəttə bu məhsulları vətəndaşlarımız almasın. Çünki nəyə görə? Bilirsiniz ki, digər tərəfdən Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı dezinfeksiya, deratizasiya və dezinfeksiya tədbirlərini həyata keçirir.
Bəli.
Yəni, ümumiyyətlə o ərazidə olan gəmiricilər vasitəsilə cürbəcür xəstəliklər yayıla bilər. Ona görə vətəndaşlarımıza biz məsləhət edirik ki, həmin deməli, döşəməyə qoyulmuş və yaxud da piştaxtadan kənarda olan ərzaq məhsullarının alınmasına diqqət yetirməsinlər.
Bəli, bəli, bəli. Çox müşkül bir məsələdən danışdınız. Yəni bizim bütün dükanlarımızda demək olar ki, o siz deyən kimidir vəziyyət. Onda belə çıxır ki, biz onları almayaq, o məmulatları.
Əlbəttə almasanız məqsədə uyğundur.
Allah Allah.
Çünki sahibkar çalışır ki, mən belə deyərim, hamısı yox, müəyyən hissəsi çalışır ki, bunda ticarət, alqı, satqı məsələsi yüksək səviyyədə keçsin.
Bəli.
Yəni ərzaq məhsulunu çox satsın və çox da qəbul etsin. Ona görə onun əgər obyektinin ümumi tutumu gün ərzində deyək ki 50 kiloqram ərzaq məhsulu sata bilərsə, o gün ərzində çalışır ki orada 150 kiloqram ərzaq məhsulu satsın. Ona görə də ambardan ümumiyyət ərzaq məhsulunu çox mədaxil edirlər. Bununla da əlaqədar orada piştaxtalarda yeri olmur, ləmlərdə yeri olmur və nəhayət bunlar gətirib döşəmələr üstündə satılır zaman.
Dinləyici var mənə söylədilər. Dinləyici, alo, Sultan bəy, xoş gördük.
Salam, salam. Hər şey salamlayıram.
Sağ olun. Buyurun.
Mənim bir balaca qabaq qadın danışdı ki, Yaşıl Bazardan aldığı pomidor, sonra soğan nə vəziyyətdə olubdu.
Bəli.
Gördüm, müəllimin cavabı oldu ki, onu baxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır və ilk nəzərdən baxmaq, yəni almayasın gərək, şübhəli şey görəndə. Ondan başqa, mən əlbəttə ki, bu cavabı qeyri-qənaətbəxş adlandırıram, elə belə deyim, birbaşa.
Bəli.
Çünki bazarda hər kəs, Latələ Zirəddin müəllim özü məndən gəlsin, bir yerdə gəlir bazardan alıcı kimi baxaq. Kimdən nə istəsək, nə tələb eləsək, görək biz ondan cavab ala biləcəyikmi gəlir? Yaxşıq da ki, bazarın baytarlıq xidməti. Baytarlıq xidməti əgər həqiqətən işləyirlərsə, bazarda elə şey olmamalıdır. Demək, baytarlıq xidməti özü kimlərinsə qanadının altında o qeyri sağlam bir vəziyyəti özləri qoruyurlar. Eyni zamanda həmin adamlara imkan verirlər ki, o satılsın. Onlardan xeyir götürürlər birbaşa. Ondan başqa da ki, bazarlar, mağazinlərdə satılan ərzaqlar. Bunu, bu əgər süd məhsulu xarab olursa, kremli tortlar yaxud da başqa xarab olursa, bunu yenə də deyirəm, satıcı bu, olsun mağazinin müdiri mi, olsun ekspertir, kimsə ona cavab deyir. Onlar əgər məsuliyyəti hiss eləsə, inandırıram ki, heç kəs 5 manat oradan xeyir götürürsə, 5000 manat cərmədən ötürün, onu satmaz. Deməli, kimlərsə bunun burası o bizim gözdən pərdə atmaqdır. Mən belə başa düşürüm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sultan adlı dinləyicimizin fikridir. Ziyəddin müəllim, yeri gəlmişkən, siz bizim sorğu gedəndə bir dinləyici də zəng vurdu bizə və söylədi ki, Ziyəddin müəllimin fikirləri ilə razı deyiləm. Pomidor olanda bazarın rəhbərindən arayış istəməliyəm. Bu absurd söhbətdir. Bax, bu da bir dinləyici.
Şeyda xanım, mən ümumiyyətlə Sultan müəllimin çıxışına diqqətlə qulaq asım və o vətəndaşın verdiyi suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni, bazarda şərait olmalıdır həmin məhsulun satışı üçün. Ancaq yaşıl bazarda yəqin ki, bütün vətəndaşlarımız da bilir, yəni dövlət orqanında işləyənlər bilir, biz də bilirik. Açıq torpağın üstündə, asfaltın üstündə qoyulmuş meyvə-tərəvəz satılır.
Bəli.
Və buna da birbaşa məsuliyyət daşıyır həmin ərazidə, bazarın müdiriyyəti.
Bəli, bəli. Bir mesaj almışıq, onu da oxuyum. Yazırlar ki, mayonezin saxlanma müddətinə baxdıqda yazılıb, müsbət 10 dərəcədə 180 sutka, müsbət 14-ə qədər 120 sutka, üstə gəl 18-45 sutka. Necə bilək bu hansı temperaturda saxlanılıb? Bizə Rizvan yazır buna.
Ümumiyyətlə o sualla əlaqədar olaraq birisi o rəsmi sualdır. Çünki onun üzərində ayrı-ayrı tarixlər və saxlama müddətləri göstərilir. Yəni o məhsula birbaşa ekspertiz keçirəndən sonra biz deyə bilərik bunu saxlama müddətinə qədər.
Aha. Bax, sizə bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, cənab Ziyadin Kazımov, sizin mərkəzin maddi texniki təchizatı nə vəziyyətdədir yazırlar?
Çox hansı, yüksək səviyyədə.
Doğrudanmı? Hansı xaricilərin təcrübəsini öyrənirsiniz? Hansı xarici həmkarlarınızın təcrübəsini öyrənirsiniz?
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyimizin bizə göstərdiyi diqqət nəticəsində bu dəqiqə bizdə yüksək səviyyəli akreditasiyadan keçmiş sanitar kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası fəaliyyət göstərir. O cümlədən paralel olaraq bakterioloji laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, bunlar hamısı dövlət qeydiyyatından keçmiş, akreditasiya olunmuş laboratoriyalardır. Bizə hər bir vətəndaşın adicə verdiyi bir siqnal nəticəsində təqdim etdiyi adicə bir ərzaq məhsulunun ekspertizasının keçirmə qabiliyyətinə malikik.
Bəli, nə gözəl. Bəs bu şadlıq sarayları ki, dediniz, mənim çox maraqlandırır. Yəni, bunlar biz hamımız oluruq orada, oranın yeməyinə istifadə edirik, oranın salatlarını yeyirik, düzümüz yedim əlim. Və birdən-birə oxuyuruq qəzetdə ki, bunların içindən çöplər çıxıb, bağırsaq çöpləri və təsəvvür edirsiniz hər halda bizim halımızı. Bax, bu təmizlik sanitar normalarını həmin şadlıq evlərində kimlər pozur dəqiq və pozuntu hallarını kimlər üzə çıxardır?
Konkret olaraq, Seyda xan, mən deyim, ümumiyyətlə ərzaq məhsulları üzərində dövlət nəzarəti var.
Var.
Ancaq adicə olaraq orada texnoloji proseslərin pozulmasında, əlbəttə, şadlıq evlərinin işçilərinin böyük günahı var.
Məsələn, hətta deyirlər ki, onların əlləri yoxlanında əllərindən çıxdı o dediyiniz mikroplar.
Ümumiyyətlə, bu necə olur? Standartlara uyğun olaraq, sanitar gigiyenik tələbəyə uyğun olaraq, hər bir məsələdə sanitar gigiyenik rejim yoxlanılır. Yəni, orada tutmuş aşbazından, xadiməsindən, xidmətçisindən, rəhbərliyinə kimi hamısı bizdə həmin bakterioloji müayinədən keçirilir. Və cürbəcür bizdə deməli sınaq metodlar var, o metodlardan biz istifadə edirik.
Necə deməli sınaq?
Əlbəttə, onlardan biri də orada işləyən işçilərin xalatlarından, əllərindən götürmüş yuyuntu materiallarının təhlilidir. Və biz bu təhlil nəticəsini görürük ki, əgər kimsə, deyək ki, bir işlə məşğul olub, deyək ki, soyuq emalda iştirak edilib, deyək kartof soyuq və yaxud digər başqa məsələn. İndi konkret olaraq bu dəqiqə şadlıq evlərinin hamısı bu mexanikiləşdirilib, yəni ki, belə avtomatlaşdırılıb, yəni mexaniki sürətdə bu işlər həyata keçirmir. Ancaq lakin kimsə şəxsi gigiyena qaydasına riayət etmirsə, bu birbaşa həmin şəxsin özünün səlahiyyətidir. Yəni burada şadlıq evinin rəhbərliyinin günahı yoxdur. Şəxsi gigiyena qaydalarının kobud pozulması nəticəsində bax bu bağırsaq çöpləri aşağılanır.
Aha. Bəs bu pozuntulara yol verənlər, onlar hansı halda və necə cəzalandırılır?
Ümumiyyətlə bizim apardığımız təhlil nəticəsində birbaşa belə hallar müşahidə olunursa, İnzibati Xatırlar Məcəlləsinin müvafiq maddəsində, yəni 65-ci maddəsində əsasən, onlar cərimə sanksiyaları onlara qəbul edilir. Və bilirsiniz, artıq mart ayından bu cərimə sanksiyalarının miqdarı artırılıb. Yəni, 65-ci maddəni, yəni sanitar gigiyenik epidemik rejimin pozulmasına görə fiziki şəxslər 50 manatdan 100 manata qədər cərimə olunur. Ancaq əvvəlki illərdə, yəni əvvəlki aylarda və illərdə bu ancaq 10-20 manat məbləğində bir cərimə eləyirdik.
Aha, yəni...
Yəni, indi məsuliyyət də artıq, cərimə sanksiyaları da qalxıb, ona görə biz öz işimizi bu yay mövsümdə çox ciddi həyata keçirdik.
Bir mesaj da gəlib, yazırlar ki, Bakı sakinləri nə yesin və harda yesin? Bax, bunu Lüdmila xanım bizə yazır. Soruşur ki, Ziyadə müəllimdən soruşur, nə yey, harda yey?
Hər bir şeydə, hər bir ərzaq məhsulunu qəbul eləmək olar, ancaq bu şərtdən ki, ərzaq məhsullarının saxlanılması, realizasiyası və onun hazırlanması texnologiyasına əməl olunsun.
Aha. Bəs necə bilsin adi Bakı sakini ki, buna əməl olunub yoxsa yox?
Elə mən bir misal çəkdim əvvəlcədən ki, hər bir ərzaq məhsulunun halında və yaxud da ki, yemək yiyəndə o orqanoleptik müayinədən keçirsən. Yəni, vizual, gözlə görürsün ki, bu ərzaq, Sevda xan, bilirsin nə tərdim?
Bəli.
Yəni, bu günlər mən bütün o texnoloji prosesləri texnolog əvəzi danışa bilmərəm. Ancaq mən bir həkim kimi, vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, hər bir ərzaq məhsulunu alanda onun birinci ilk növbədə vizual, yəni gözlə görükən ona qiymət verilməlidir. Yəni orqanoleptik ona qiymət verilməlidir. Bu günlərə əgər deyək ki, şəhərin ayrı-ayrı ərazilərində, pərakəndə küçə ticarətində, əgər ət məhsulunun ucuz qiyməti alırlarsa vətəndaşlarımızın bəzisi, onlar hiss eləmirlər ki, o ətdən iyi gəlir. Onlar hiss eləmirlər ki, onu satan insanın özünün sağlamlıq vəziyyəti normal vəziyyətdə deyil. Ancaq əfsus olsun ki, belə vətəndaşlardan ət alırlar, ət məhsulu alırlar. Ancaq qəşəng, iri formada hazırlanmış, dövlət standartına cavab verən supermarketlərdə cürbəcür qiymət ətlərimiz var. Yəni, maraqlansınlar, götürsünlər oradan alsınlar.
Ancaq 28
orada da çox bahadır. Yəqin
dəmir yolu stansiyasının kənarından. Əlbəttə meyvə tərəvəz də alırlar, ət ət məhsulu da alırlar. Hansı ki o ətin mənşəyi məlum deyil.
Bəli, bəli. Bax, bizə Səidə xanım mesaj yazıb. Yazırlar ki, yazır ki, deyirlər ki, bazarlarda kərə yağı əvəzində saxta yağlar satılır. Bu yağlar nə kərə, nə də margarin deyil. Bu düzdürmü sizdən?
Bizim tədqiqatda belə bir misala rast olmamışıq.
Doğrudan mı? Aha. Və Ziyadə müəllim, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bu şadlıq, yenə şadlıq evlərinə qayıdıram təbii ki. Bu şadlıq evlərində siz bu daha doğrusu o 50 adam ki demişdiniz may ayında.
Ümumiyyətlə o 50 adamın
statistik rəqəmini,
mən üzr istəyirəm, Sevda xanım, o 50 nəfərin statistik rəqəmini siz haradan götürmüşsünüz mənbə kimi?
Mən təbii qəzetdən.
Yox, siz mənə deyirsiniz, sizə mən deməmişəm ki, yəni 50 nəfər belə bir zəhərlənmə
hadisəsi baş verir. Yəni sizin monitorinqlərinin nəticəsi deyil mi bu 50 nəfər?
Ümumiyyətlə bizə bu statistik rəqəm durmadan arta da bilər. Yəni bu tibb müalicə profilaktika müəssisələrinə müraciət etmiş vətəndaşların bizə verilən təcili bildiriş vərəqələridir.
Bəli, bəli.
Yəni bu vətəndaşlarımızın epidemioloji araşdırmalar, yəni epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, həmin vətəndaşlar, məsələn məndə var bu son sünnədə bir vətəndaş həm balıq yeyib yayın bu isti vaxtında, həm meyvə tərəvəz yeyib, o cümlədən göbələk də yeyib. Siz təsəvvür edirsiniz bunu. Yəni hər bir sahənin müəyyən mədəniyyəti olduğuna görə qidalanmanın da mədəniyyəti var. Və şadlıq evlərinə konkret siz gəlirsiniz, son üzərində harasa soyuq qəlyan altının sayı 48-ə çatır, elə deyil mi?
Bəli, bəli.
Orada deməli, vətəndaşlarımız da biraz diqqət olmalıdır. Əgər duza qoyulmuş xiyar varsa son üzərində, da bu günlər yetişdirilmiş xiyarın həm deməli bu formada istifadə etmək, yəni yeni yetişmiş xiyar, həm də duzlaşdırılmış xiyarın istifadə etməsi əlbəttə orqanizmə ziyanlıdır.
Yəni, i̇kinci bir misal,
bu günləri salat qoyulur son üzərinə, ikinci bir tərəfdə qoyulur deyək ki, pomidor xiyar tutması. Və həm ondan istifadə edir, həm vətəndaş, həm bundan, həm balıqdan. Qarışıq salandan sonra da başlayır bunlar sporatik halda zəhərlənmə baş verməyə.
Yəni bunlar da səbəb olur belə.
Yeməyin öz mədəniyyəti var, bəli.
Bəli, təbii. Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, yeməkdən zəhərlənən adamlara hər hansı maddi kompensasiya ödənilir mi sizdən soruşurlar. Onların hüquqlarını qorumaq səlahiyyətiniz var mı sizin?
Ümumiyyətlə mənim bildiyimə görə, yəni müvafiq qanunlarımız mövcuddur. O cümlədən istehlakçıların hüququnu qoruması haqqında qanun da mövcuddur. Və bu qanunun bir maddəsində qeyd olunur ki, deməli zərər çəkmiş vətəndaş əgər onun deməli o zəhərlənməsində baş vermiş həmin deməli ərzaq məhsullarının tədqiqatını və o cümlə aldığı yerin dəqiq məlumatı əsasında bilinir ki, deyək konkret bu mağazadan bu məhsul alınıb və vətəndaşa külli miqdarda ziyan dəyib. Məhkəmə vasitəsilə vətəndaşlarımız öz hüququnu qoruyub həmin deməli sahibkarlıq subyektlərindən öz maddi ziyanlarını ödəyə bilərlər.
Demək mümkündür.
Bəli.
Bax bir mesaj da aldıq. Rizvan bizə yazır bayaq mayonezla bağlı SMS göndərmişdi bizə. Yazır ki, sizə mən sizi başa düşmədim Ziyadə müəllim yazır. Necə yəni istehlakçı mayonez alanda nə ekspertizası aparmalıdır?
Bu sizin işiniz deyil mi Ziyadə müəllim?
Aha.
Vətəndaş sual verdi.
Lütfən izah eləyin dinləyicimizə.
Rizvan müəllim sual verdi ki, biz mayonez alırıq, birinin üstünə yazdım müsbət 18. Saxlama müddəti bu qədər sadə, elə deyil mi?
Bəli.
O birisinin üzərinə yazılıb bu qədər, saxlama müddəti bu qədər, temperatur bu qədər. Yəni, konkret hansı növ mayonez isə biz onun ekspertizasını keçəndən sonra deyə bilərik ki, bunu saxlama müddəti gözlənilir, yoxsa yox?
Mən elə gəlir, Rizvan bəy artıq başa düşdü ikinci mesajdan
yəni,
sonra.
Yəni, cürbəcür mayonez növləri var və o növlərin də saxlanma müddəti cürbəcürdür. Mən konkret bilmirəm hansı növdən söhbət gedir ona görə.
Bəli, bəli, bəli. Zeydin bəy, mən təşəkkür eləyirəm verilişimizin, yəni birinci hissəsi başa çatdı. Bu yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Bununla bağlı söhbətimiz başa çatdı. Birazdan mən sizin bir də nəzərinizə çatdırım ki, Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzi daha bir monitorinqin ilkin nəticələrini açıqlayıb. Bu çimərliklərlə bağlı nəticələrdir. Cavabı davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Can Bakı davam edir. Çimərliklərə keçirik əziz dinləyənlər. Ziyəddin müəllim yəqin ki, telefondadır. Ziyəddin müəllim, eşidirsiniz mi bizi? Sizi gördük, bağışlayın. Yay mövsümündə bu çimərliklərin durumu barədə nə demək olar? Yayın digər bir atributu, bəli. Çimərliklər.
Əlbəttə bu...
Artıq aktuallıq qazanıb, havalar isinir.
Bəli, Selxan. Deməli, vətəndaşlarımız da üz tutular dənizə tərəf, yəni yaxşı istirahat edəsinlər. Ona görə biz bu monitorikləri, deməli, Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı artıq may ayının 15-dən aparırıq və oktyabrın 1-nə kimi biz bu monitorikləri davam etdirəcəyik.
Yəni, bitti demək olmaz, hələ davam eləyəcək.
Bəli, hələ daha hər, deməli, bizim tabelimiz olan mütəxəssislər hər həftədə bir dəfə dəniz suyunun laborator müayinəsi götürüb bizə təqdim edirlər və 15 gündən biz isə bizim mərkəzdən bu işlər idarə olunur. Ona görə aparılmış bu monitorikların ilkin nəticələrinə görə bildiyimiz kimi, yəni ötən ili 2007-ci ilə yay mövsümdə Əzbəy rayonu arasındakı Şivəlan çimərliyi, Səba rayonu arasındakı Şıx çimərliyi və Qaradağ rayonu arasındakı Sahil çimərliyində əhalinin çimməməsi üçün Respublikanın Baş Dövlət Sanitar Həkim Mavin tərəfindən qərar qəbul edilmiş ki, orada dəniz suyun bakterioloji çirklənməsi normaldan dəfələrlə artıq. Və bu ilki müşahidəmizdə bunu sübut edir ki, həmin ərazilərdə yenə də mövcud vəziyyət qalmaqda davam edir. Yəni, yenə də həmin ərazilərdə əhalinin içilməsini biz məqsədə uyğun saymırıq.
Niyə? Niyə orada vəziyyət dəyişmir?
Çünki bu ərazilərdə, Seyda xan, bilirsiniz ki, Bakı şəhərimiz böyük şəhərdir, 11 inzibat rayonu əhatə edir və o cümlədən ayrı-ayrı yeni tikilmiş yaşayış məntəqələri mövcuddur ki, bunlardan axıdılan məişət çirkab suları birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır və konkret də həmin ərazilərdən axıdılır.
Bəli.
Və ona görə də orada olan təmizləyici qurğuların effektiv işlənməməsi nəticəsində bax bu dəniz suyunun çirklənməsi bu səviyyəyə gəlib çatır. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu sevindirici bir haldır və biz də bu hər dəfə müşahidəsini aparırıq.
Bəli.
Ümumiyyətlə son vaxtlar Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını alması üçün mövcud dövlət proqramına uyğun olaraq ərazilərdə bu təmizləyici qurğuların təmiri, təftişi və o cümlədən yenidən tikilməsi məsələsi qaldırılır və bu iş aparılır bu günlə.
Ancaq hələlik
Əzbəyov rayonun arasındakı Şivəlan çimərliyində, Səba rayonun arasındakı Şıx çimərliyində və o cümlədən
Qaradağdakı
Sahil çimərliyinin arasında bu təmizləyici qurğular işləməsi tam təmin olunmadığına görə və yaxud da ki tikintisi başa çatmadığına görə bu çirklənmə yenə davam edir.
Bəs bu təmizləyici qurğuları kim yeniləməlidir?
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bununla birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri hal-hazırda məşğuldur. Və deməli, bir neçə ərazilərdə mobil belə təmizləyici qurğular artıq istifadəyə verilir. Yəqin ki, gələcəkdə bunların hamısı tam sona çatdırılacaq.
Bəs yerli icra hakimiyyətləri sizin apardığınız bu monitorinqlərin nəticəsini necə qarşıladılar?
Deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanları bilirsiniz ki, 2000-ci ilin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq hər bir rayonun ərazisində olan çimərliklərdə birbaşa cavabdehlik yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə.
Mən ona görüşürüm.
Və orada bizim narahat edən məsələ həmin ərazilərdə özəl sektora mənsub olan çimərliklərin rəhbərliyinin ərazidə yerləşən mənzil kommunal təsərrüfat departamentləri ilə müvafiq müqavilələrin bağlamadığına görə, yəni məişət sulantılarının daşınması, orada cürbəcür deyək ki, konteynerlərin, zibil konteynerlərin və yaxud zibil yeşilərinin yerləşdirilməsi üçün onlar belə müqavilələ bağlamırlar. Və o cümlədən dizinfeksiya işlərinin aparılması üçün də müqavilə bağlamırlar.
Niyə bağlamırlar?
Bu günahkarlıq buradan üzə çıxır. Və bəzi ərazilərdə isə demək olar ki, hələ bugünkü günə qədər hələlik orada o təmizləmə işləri heç aparılmıyor.
Bəs niyə bağlamırlar müqaviləni? Səbəb nədir?
Səbəb onlar maddi cəhətdən götürək, biz maddi cəhətdən ödəyə bilmirik və yaxud da başqa-başqa bəhanələr ona görə.
Bəs sizin idarənizin elə bir səlahiyyəti yoxdur bunlardan tələb eləsin?
Biz tələb edirik, cərimə sanksiyaları da qəbul etmişdir.
Hətta cərimə də?
Bəli.
Kömək eləməyib?
Bəli.
Bəs axırı nə olacaq, vəziyyəti kim, nə vaxt dəyişəcək?
Bəs bu mühafizə orqanlarına biz müraciət eləmişik.
Bəs sonra? Onlardan nə xəbər gəldi?
Biz hüquq mühafizə orqanına müraciət etdikdən sonra biz xəbər soruruq, gəlməyib hələ.
Gəlməyib, hələ ki gəlməyib. Hələ yay təzə başlayıb, ola bilsin gələcək. Onda belə bir sual verim sizə ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin çoxalması nədən irəli gəlir? Siz bayaq dediniz, o çirklər axır ora. Ancaq ondan demək.
Mən izah etdim ki, bəli, məişət çirkab sularından mənə gəlir.
Ancaq oradan. Bax belə, indi mesajları oxuyum, mesajlar gəlir. Yazırlar. Uşaq deyir mən dənizə apar, çimməyə apar. Hara, hansı çimərliyə aparım ki, sağlamlığına xətər
olmasın? Tazaladığım 3 çimərlikdən savayı.
Bəli.
Başqa çimərlərin hamısı gedə bilərlər.
Aha, getmək olar demək. Hər il eyni sözləri eşidirik yazır dinləyicimiz. Bəs filan-filan çimərliklər əhalinin üzünə bağlı olacaq. Bağlı olacaq.
Ancaq çimənlər var.
Amma çimənlər var. Evdə də fərri başlı su gəlmir yazır.
Tamamıyla razıyam. Demek ki mənlər varsa, bizim de yerli hüquq mühafizə orqanları var, ərazi polis müvəkkilləri var, onları qoymamalı kimi.
Yazır ki, havalar bürkülü, üstəlik deyəsən isti keçəcək bu, harada kimi sizdən soruşur. Bu sualın dəqiq cavabını kimdən soruşaq? Mərdan Mehdiyev yazır.
Bizdən soruşur, qeyd etdiyimiz 3 çimərlikdən savayı yerdə qalan çimərlərin hamısı da çimmək olar hələlik.
Hələlik olar.
Bəli.
Vəziyyət nə vaxt dəyişəcək? Yaxın gələcəkdə.
Vəziyyət tam təmizləyici qurular effektiv işlədikdən sonra vəziyyət dəyişəcək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ziyadə müəllim, mən indi bir sorğu verəcəm, sadəcə sizi üzmək istəmirdim bundan bağlı. Sağ olun, siz sağ olun. Bu Ziyadın Kazımovudur, Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri, əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz var bundan bağlı.
Məli kanalizasiya uğradı. Hamısı uğraxır, kollektorlar işləmir, hamısı uğraxır. O suda külək vurur, sahildə biz uca bir 10 il olar bulvara getmirik. Çünki iyidən keçmək yok.
Ve bu növ çıxardanlar, nev şirketleri, dənizimizi kör illər, sonra Bakının bütün çirkab suları ora axır, təmizlənməmiş, hamısı onlar çirkliyirlər də, bütün dənizimizi pis günə qoyurlar. Bir de icra hakimiyyəti, baxmırlar heç nəyə, bütün kör illər dənizimizi də.
Özümüz çirkləndirdik də, kim çirkləndir? Cəmaat da deyirəm ki, çirklənir də, onu təmizləmək lazımdır. Mazotdur da ona görə, mazota gerek təmizləyirsən.
Tabii ki halk. Ya ben görüyorum zaten deniz kenarları falan. Ya çok kirli. Temizleyen de yok. Zaten gezdiğin zaman falan insan içi rahat olmuyorlardı. Ben gezemiyorum o köşelerde. Bizde İzmir denizi çok kirliydi kenarları. Allah şükür yani temizlediler. Şimdi çok iyi. İnsanlar makinelerle işte temizliyorlar ya kendi şeylerinden. İyi oldu yani. Güzel oldu. Kirli değil yani. Temiz. Kenarlar hep temiz.
Denizin bana öyle gelir ki cemaat çirklendirir. Yakin siz özünüz de şahit olmuşsunuz ki deniz kenarı parkta cemaat akşamlar gezişerken yedikleri konfetti, marojnadı, mesela için popcorn'du yiyip deniz atırlar. Mənim gəlir bunun günahıyla cemaatın özünde görmek lazımdır. Çünkü ben özüm bir çox harici ülkelerde olmuşam. Yeyilen konfetlerin, erzakların artıqlarını, tulantlarını denize atmırlar.
Təzə dənizi əlbəttə ki kanalizasiya sularıdır birinci növbədə. Sonra axan çaydan məsələn biz bilirik ki Ermənistandan gələn çaylar var. Orada çirkləndirici tulantılar atırlar. O tulantılarda özdə ağır metal qarışıqlardır. Ona görə o bilavası ona təsir edir.
Bütün insanlar şişləndirdi. Gedirsən, indi bir dincəlməyə bulvara görmürsən ki, qutluq atılıb, soku içib atırlar, bunu atırlar, onu atırlar. Onun özündən asılı da hər şey. Nəinki küçədə, hər yanda şişləni ilə görmürsünüz küçələrimizi necədir.
Bu bizim Bakılıların fikriydi. Xəzər dənizini kim çirkləndirir? Bax belə. Artıq yay gəlib, dəniz mövsümü başlayıb, əziz dinləyənlər. Bax, buna görə də biz belə bir sorğu apardıq Bakılılar arasında. Can Bakı davam edəcək.
Açılanda, gecə düşəndə mənə dəniz verin, qoy darıxmayım Gözünün yaşında, islanın bir az Kədərli baxışla ona baxmayım Mənə dəniz verin, o tənha qalır Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir O dəniz gözlərim səni gözləyir Mənə dəniz verir, o tənha qalır deniz gözlerim seni gözleyir.
Can Bakı devam edir, əziz dinleyenler. Mən bayağı söylemiştim verilişin əvvəlində. Bugün Azərbaycan jurnalistlerinin 5-ci qurultayı öz işini devam etdirir, hələ ki devam etdirir. Və reportörümüz Fərəh Sabir qızı artıq telefon xəttindədir. Xəbərlər var. Fərəh, xoş gördük.
Tamam, xoş gördük.
Xoş gördük. Bayaq Aygün Muradxanlının reportajını eşitdik biz xəbərlərdə saat 112 tamamda. O, onun deməyindən hələ heç bir şey məlum deyildi.
Yox, mən artıq
sən mən artıq bilirsən.
Yəni konkret xəbərlər var.
Var.
Burada dəyişikliklər olub. Bəli, mən məlumat vermək istəyirəm. Demə bugün Rəşid Bəsədovada Mahnı Teatrında Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayı keçirdi. Qurultayın əvvəlində ənənəvi olaraq hesabatlar dinlənilir. Məsbat Şurası sədrinin hesabatı, Nəzarət Təhsil Komitəsinin hesabatı. Ondan sonra isə artıq qurultay iştirakçılarının müzakirəsinə, Məsbat Şurasının nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər çıxarıldı. Məhz yəni maraqlı fikirlər də elə bu müzakirələr zamanı səsləndi. Əvvəlcə onu deyim ki, bu dəyişikliklər nədən ibarətdir? Yəqin ki, neçə gündür bu barədə söhbət gedir. Bilir. Bir də xatırladım ki, Məsbat Şurasının nizamnaməsində 3.14-cü maddəni dəyişib 2-1 sözünü 4 il sözlərinə əvəz etmək istəyir. Yəni, Məsbat Şurasının sədrinin və idarə heyətinin seçilməsini 2 ildən bir deyil, 4 ildən bir etmək istəyirlər. Elə bütün müzakirələr də bunun ətrafındaydı. Əvvəlcə, Zirkol qəzetinin şərhçisi tanımış jurnalist Rauf Mirqədirov çıxış etdi. Sonra jurnalistika elmlər doktoru Qulu Məhərəmi çıxış etdi. Onlar bu nizamnaməyə dəyişikliklər edilməsinin əleyhinə çıxış etdilər və bunu qanuna zidd adlandırdılar. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Zeynal Mənnəzli də bildirdi ki, əsasən sədrin kim olması, idarə heyətinin üzvlərinin kim olması maraqlı deyil. Məsələ əsas jurnalistikanın problemləridir. Yəni o dedi ki, mən bu qurultayda problemlərimizin müzakirə olunmasını istəyirəm, amma hələlik ki, bunu görmürəm. Və bu sual ətrafında diskussiyaya çağırdı qurultay iştirakçılarını ki, əslində bu nizamnaməyə dəyişikliklər jurnalistlərə nə qazandırır? Yəni əsas məsələ budur. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə konkret olaraq yəni açıq-aydın nizamnamə dəyişikliklərinə qarşı çıxdı və dedi ki, bu qanuna zidd, yəni əmək məcəlləsinə, qeydə haqqında qanuna görə dəyişikliyi etmək üçün əvvəlcə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunmalıdır. Qurultay yox. Yəni Ədliyyə Nazirliyi təsdiqləməlidir, sonra bunu qurultay təsdiqləməlidir. Lakin onlara əks fikirlər də səsləndi, yəni gözlənilən kimi. Beynəlxalq Avrasiya Fondu nümayəndəsi dəyişikliklərin tərəfdarı kimi çıxdı və dedi ki, yəni sifat olaraq deyim ki, bir nizamnamə Quran ayəsi deyil ki, onu dəyişmək mümkün olmaz. Azərbaycan məsbatı nə gündədirsə, onun şurası da o halda olacaq. Sonra da çıxış edənlər, yəni bu Arif Əliyevə qarşı çıxış etdilər, dedilər ki, bunu nizamnaməni dəyişmək Ədliyyə Nazirliyinin öhdəsinə düşür. Yəni konkret olaraq Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu tərəfdar kimi çıxış etdi. Xamsin Əliyev İnfos qəzetindən, yəni bir çox belə çıxışlar da oldu və müzakirələri yekunlaşdırmaq üçün qərara gəlindi ki, sözü versinlər Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə. Və o da çıxdı, bildirdi ki, nizamnaməyə dəyişikliklər qanuna uyğundur. Yəni belə də olmalıdır. Bəli, bəli. Məsbat Şurasının ali orqanı qurultay olduğuna görə bu dəyişikliklər elə qurultay tərəfindən əvvəl təsdiq olunmalıdır, sonra Ədliyyə Nazirliyi onu dövlət qeydiyyatına almalıdır, ondan sonra da qüvvəyə minməlidir. Yəni bu bəyanatdan sonra artıq qərara gəldilər ki, daha müzakirələr uzatmasınlar və nizamnaməyə dəyişiklikləri səsə qoydular. Bu dəyişikliklərin tərəfdar olanlar, lehinə olanların sayı çox olduğuna görə heç kimsə dəqiq sayılmadı da elə gözə yarı göründü ki, səs verənlər daha çoxdur. Çünki 146 səs lazım idi. Səs verənlər bundan artıq idi. Və nizamnaməyə dəyişikliklər qəbul olundu. Yəni bundan sonra Şurasının sədri və idarə heyətinin tərkibi də 2 ildən bir deyil, 4 ildən bir seçiləcək. Hazır sədr kim olacaq? Bu idarə heyətinin tərkibi kimlər olacaq? O indi hazırda fasilədir. Fasilədən sonra göstərmə keçəcək. Onlar bəlli olacaq. Nədədir ki, yarım saatlıq fasilə elan olunur.
Yarım saatlıq fasilə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bu reportörümüz Fərəh Sabir qızı idi. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Sözü Ülviyyə verək. Ülviyyə Sabir qızına, efir prodüserimizə görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Ülviyə, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və hava haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, neçə günlük küləkli havadan sonra bugün nəhayət ki, Bakıda günəş çıxıb, isti hava müşahidə olunur. Hidrometeorologlar proqnoz verirlər ki, havanın temperaturu gündüz müsbət 29-30, axşam isə 22-23 dərəcə olacaq. Bugün Bakıda nələr var? Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyasının bir mətbuat konferansı olacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patent idarəsinin rəisi Namiz Həsənov jurnalistlərlə görüşəcək. Azərbaycan Respublikası Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının QHT-lərin layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqə həsr olunmuş məlumat sessiyası olacaq. Daha bir tədbiri isə 21-ci əsr təhsil mərkəzi keçirəcək. Mərkəzin hazırladığı dəstliklərimizdə Avropa dəyərlərinin təbliği problemləri adlı kitabı ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağ Danışıqları və Cəmiyyət mövzusunda mətbuat konferansı keçirəcək. Hər üç tədbir, xatırladım ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. RİA Novosti Mətbuat Mərkəzində isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti mütəxəssisləri mətbuat konferansı keçirəcəklər. Konferansın mövzusu planetdə iqlim dəyişiklikləri və bunun regional təsirləri adlanır. Brüsseldə isə Avropa İttifaqı Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin növbəti 9-cu iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikail Cəbbarov, eləcə də Avropa İttifaqının Azərbaycan Zəfəaliyyət Planı iclasının iştirak edən adiyyata dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bir xəbəri nəzərinizə çatdırım. Azadlıq meydanı zığ dairəsi yolunda aparılan təmir işləri iyul ayında tam başa çatdırılacaq. Artıq Azadlıq meydanı havalimanı yolunun zığdan aeroporta dək olan beton hissəsi istifadəyə verilib. Layihədə indi genişləndirmə işləri aparılan yolun en kəsiyinin 36 metr olması nəzərdə tutulub. Bir xəbər də deyim ki, bu ilki mövsümdə də, yəni yay mövsümündə də müalicəvi əhəmiyyəti olan duzlu göldə çimməyə qadağan olunub. Bu barədə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildiriblər. Mərkəzdən deyiblər ki, artıq qərarla bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, polis bölməsi də məlumatlandırılıb, lakin mərkəzin qərarına riayət edilmir. Müalicəvi göldən istifadə etməklə yanaşı, gölün suyu və palçığı da satılır. Bu isə, yəni o göldə istifadə etmək isə insanların səhhəti üçün çox ziyanlıdır. Bir xəbər də odur ki, Bakı kəndlərində ilan sancmalarının sayı artıb. Musa Nağıyev adına xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin həkimi Azəm Maksudov deyir ki, ötən həftə onlara güzə çalması nəticəsində xəsarət alan 35 yaşlı Zirə qəsəbə sakini gətirilir. Zərər çəkinə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda onun vəziyyəti stabildir. O bildirib ki, Azəm Maksudov bildirib ki, 2008-ci ilin aprel-may aylarında ölkədə ilan çalması nəticəsində 8 nəfər yaralanıb. 2007-ci ildə isə, yəni ötəni zəhərli ilanlar Azərbaycan ərazisində 47 nəfəri çalıb. Yəni Azəm Maksudov insanları bu ilanlardan qorunmağa
keçən il bu gödür. Daha çoxdur.
Yəni daha diqqətli olmağa çağırır.
Azəm Maksudov özü bizim qonağımız olmuşdu bir neçə dəfə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Rüviyyə Sabir qızı, efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Mən indi kontekst verilişində nələr olub bitəcəyini sizə xəbər edəcəm əziz dinləyənlər. Jurnalistlərin 5-ci qurultayı başlayıb davam edir. Bildiyiniz kimi qurultaya qabağı media kapitanları arasında ziddiyyətlər, qarşılıqlı ittihamlar artdı. Dünən bizim verilişimizdə də siz bunları eşitdiniz. Bəzi jurnalistlərin fikrincə qurultaydan sonra mediada ayrı-ayrı qruplar arasında qarşıdurma daha da dərinləşəcək. Aygün Muradxanlı qurultayda baş verənlərdən danışacaq. Bildiyiniz kimi Aygün Muradxanlı indi qurultayı izləyənlərin arasındadır və onun bir reportajında indi saat yəqin ki 13 xəbərində də işləyəcəksiniz. Səadət Akif qızı mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı Azərbaycanda bu mülkiyyət toxunulmazlığının Azərbaycanda nə dərəcədə əməl edilir bu barədə reportaj hazırlayacaq. Mülki məcəlləyə son dəyişiklikdən sonra dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlərin tikinti məqsədi ilə Azərbaycanda istənilən adamı mülkünə almaq olar. Ancaq bazar qiymətinə uyğun əvəzini ödəməklə. Bax, reallıqda vəziyyət necədir? Buna əməl olunurmu? Bu barədə Səadətin reportajı olacaq. Kəbiran Dilavərli. 20 iyun bildiyiniz kimi bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bakıda nəinki yataqlarda, hətta yarımçıq zirzəmlərdə yaşayan qaçqınlar var. Kəbiran bir otaqdan mətbəx, tualet, həm də hamam, hətta yataq otağı kimi istifadə olunan belə bir zirzəmi də olub. Axşam eşidə bilərsiniz Kəbiran Dilavərlinin reportajını bu barədə. Belə bizim kontekst proqramında olacaq bütün bunlar axşam saat 20-də. Can Bakı isə bitti deyə bilərik. Sabah yeni vaxtda. Xeyir sabah. Biz təkrarda olacağıq əziz dinləyənlər şənbə və bazar günləri. Bazar ertəsi eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.